Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo su Kulturni krugovi za 13. decembar 2016. godine. U prvom delu današnje emisije govorit ćemo o aktuelnim događajima iz kulture, među kojima će biti okrugli sto povodom objavljivanja knjige Bojana Jovanovića Antropologija zla, zatim događaje u Srpskom književnom društvu. Sinoć bilo je reči o knjizi, odnosno održano je veče pod nazivom Zapostavljena književna misao posvećeno stvaralaštvu književnog kritičara Nikolaja Timčenka. Čućemo prikaz predstave Kao na nebu gradskog kazališta Gavela iz Zagreba, kao i knjige proze Ivana Vidaka. Biće reči o čarobnim izlozima koje možemo videti u Francuskom institutu, kao i o nastojanju ljudi koji se bave kulturom i umetnošću da sačuvaju magacin u Kraljevića Marka. To je ono što pripremamo za prvi sat kulturnih krugova, dok će drugi sat, Filmorama, tematski deo posvećen filmu, biti posvećen festivalu italijanskog filma koji je prošle nedelje održan u Beogradu, kao i o sinoćnoj premijeri, srpskoj premijeri filma Igla ispod praga Ivana Marinovića. Imaćete priliku da čujete intervju sa njim, zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Crash or fly, I don't mind at all. I don't mind if you come or go, I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. Lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't mind if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls, and I don't care at all. I don't care if they tear down trees, I don't feel the hotter breeze, sinking dust and dying seas, and I don't care at all. I can hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world fries, hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind. We'll be right back.
U Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka danas je održan okrugli sto povodom knjige Bojana Jovanovića Antropologija zla. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Opšta odlika knjige Antropologija zla je ta da autor u svojim istraživanjima tumači zlo u raznim pravcima. Od mitskih obrazaca, starozavetnih tumačenja, apokalipse i njene metafore sve do slavljenja velikih zločina. Jovanović dosledno svom istraživačkom metodu nastoji da osvetli i razjasni manifestne oblike načela zla, ne samo u istoriji, vremenima iz dalje i bliže prošlosti, nego i da aktualizuje svoje razmatranje fokusirajući ih na svet kojim i autor i čitaoci njegove knjige pripadaju. Slušamo politikologa i sociologa Slobodana Antonića.
Knjiga Antropologija zla je jedan poduhvat koji uključuje multidisciplinarni pristup. Dr. Jovanović ovom fenomenu zla pristupa ne samo sa antropološke, nego i sa filozofske, sociološke, historiografske, socijalno-psihološke strane i taj višedimenzionalni pristup jeste nešto što je velika vrednost ove knjige.
Profesor dr. Žarko Trebješanin.
Kao što znamo, ljudska istorija je istorija ratova, revolucija, pogroma, i posebno iskustvo Drugog svjetskog rata, ono grozno iskustvo koncentracionih logora, je na jedan veoma drastičan način postavilo to pitanje ljudskog nasilja, ljudske destruktivnosti i okrutnosti. I odmah da kažem da ja neću toliko govoriti o zlu, jer sam pojam zla je za nekog ko je psiholog, ko je naučnik, a i suviše metafizički, suviše filozofski pojam, i ja to ostavljam onima koji na taj način razmišljaju, a agresivnost, destruktivnost je nešto što može prosto da se definiše i empirijski, operacionalno i možda se istražuje, jel? I ja se na to oslanjam. Znači, pitanje kako objasniti, recimo, proces pretvaranja miroljubivih građana u fanatične ratnike i svirepe mučitelje. To je jedno ozbiljno psihološko pitanje, a ovo pitanje ljudske agresivnosti, ono zaista zaokuplja pažnju ne samo mislilaca, filozofa, nego i mnogih naučnika, psihologa, sociologa, antropologa, a posebno čini mi se da je Sigmund Freud opet pod utjecajem onog velikog rata obnovio interesovanje za problem agresivnosti time što je agresivnost učinio nečim što je imanentno ljudskoj prirodi. Dakle, on je iz nagona smrti izveo agresivnost koja može biti usmerena ka samome sebi ili ka drugome.
Predsjednik Srpskog filozofskog društva i profesor filozofije Slobodan Kanjevac.
U 14 poglavlja Jovanović je dao svoj pregled tumačenja jednog od izuzetno značajnih i zanimljivih pojmova kakav predstavlja zlo. Ono što mene ovde posebno interesuje jeste ne samo fenomen zla, nego i izazovi kada se pribegava njegovom opravdanju. Valja reći da kada se analitičar lati ovakvog pokušaja, onda se upušta i u veliki rizik. Taj rizik je po prirodi posla i zadatka takav da se u slučaju neuspeha često može završiti i samim novim zlom. Zato i naslov kojim se ocrtava opravdanje zla treba uzeti u tumačenju tako da je reč o nečem što može predstavljati samo analitički ishod, ali ne i istinski vrednosni stav, nije nužno. To je i zato što je sama formulacija naslova ovog priloga u strogom značenju te reči protivrečna, može biti. Primer je kada se često s pravom izriče sintagma zločin nema opravdanja, a tema mog izlaganja zločin i opravdanje. Ako stvar tako stoji na samom početku pristupa ovoj temi naslovu, onda ispada da se radi o uzaludnom poslu. Međutim, kao i u drugim delatnostima čoveka, tako i u ovoj filozofsko-antropološkoj, redovni pratilac prvog stava nije i poslednji. Naročito nije onda kada se pribegava refleksiji zasnovanoj na analizi, dokazivanju ili proceni. To naročito ima smisla kada se zna da u našim delatnostima, a duhovno-društvenim posebno, jednako važno je ne samo šta se čini, nego i kako se čini.
Tokom istorije zlo se ispoljavalo na različite načine, a ljudska imaginacija je u njegovoj funkciji pokazala svoju tamnu raskošnost koja upozorava da ono još uvek nije izreklo svoju poslednju reč. Zlo crpi svoju snagu iz čovekove slabosti i nemoći da mu se odlučno odupre. Ta nemoć je izražena u prepuštanju političkom i socijalnom negativitetu u kome se i banalnost zla iskazuje nemogućnošću da se učini dobro. Iluzija o neposrednoj koristi zla uvek se i rasprskava u društveni košmar, iz kojeg kolektiv nastoji da izađe, ulažući mnogo više snage od one koja je bila potrebna da se zlo blagovremeno spreči, istakao je autor knjige Antropologija zla Bojan Jovanović.
Osmi put Beograđani i posetioci Beograda moći će da uživaju u čarobnim izluzima, o čemu je reč u prilogu Dragane Kovačević.
Večeras se u Francuskom institutu otvaraju već poznati čarobni izluzi, ovo puta pod nazivom Prostori sanjanja. Autori su dvoje francusko-korejskih umetnika i oni će nas sigurno iznenaditi tim svojim posebnim instalacijama gde su povezali sliku, zvuk i svetlost. No evo, Jasna Stojković iz Francuskog instituta više o ovom događaju.
Dvoje francusko-korejskih umetnika su nam tu evo već u Beogradu nekoliko dana. Oni su tu da instaliraju ove izloge koji će biti, to su oni izlozi okrenuti ka Knez Mihajlovoj ulici. Svako ima po dva izloga od tih instalacija koje oni planiraju. Tae Gon Kim i Jisok Min su došli na poziv Julije Rajačić, koja je francusko-srpska kustoskinja, koja ih je odabrala zato što su njihovi radovi nekako povezani sa, rekla bih, novogodišnjim nekim duhom, to jest duhom praznika, putovanja, duhom sanjarenja. I te instalacije, ovo dvoje umetnika, nas u stvari pozivaju na sanjarenje, pozivaju nas bukvalno da uđemo u prostor Francuskog instituta i da uđemo u izloge i da se tu smestimo da bismo sanjali svoj san. To jest, da bismo na neki način odlutali sa ovih nekih, da kažemo, konkretnijih prostora i otišli u svoj neki svet mašte. Tako da su ta četiri izloga koja otvaramo večeras su, jedan je posvećen prirodi, zelenilu, drugi je posvećen oblacima, treći izlog je jedna stolica gde će moći da se sedi i da se sanja, a četvrti izlog je haljina koju je Tae Gon napravio od optičkih niti i vlakana, i to je haljina koja samo po sebi je čarobna s obzirom da menja boje u zavisnosti od dana i noći, ali je takođe čarobna zato što je poziv u stvari za jedno sanjaranje da se pretvorite u nekog drugog. Jednostavno, ako želite takvu haljinu, onda možete da izmaštate da ste neko drugi i da krećete u neka putovanja.
Roland Barthes je bio inspiracija književnik za ove haljine.
Jeste, oni su radili na, u stvari Tae Gon je radio na osnovu te, tog jednog teksta koji je ima svoj jedan specifičan naslov, fragmenti ljubavnog govora. I upravo taj ljubavni govor je u stvari povod bio Tae Gonu da krene u razmišljanje kako da napraviti haljinu koja bi odgovarala biću koje on voli. Tako da je ta haljina zaista ovako jedan poseban element naših izloga. Ono što je zanimljivo kad je u pitanju Jisok Min, to je da ona radi sa nekim materijalima koji su potpuno neopipljivi ili su trenutni, rekla bih. To su vazduh, to su pesak, to je svetlost, to su stvari koje nas okružuju, ali koje mi u stvari ne osjećamo, ne, možda nam prolaze, jednostavno ih ne vidimo, a sa tim delima, sa tim instalacijama koje će nam oni ponuditi, mi ćemo ih osjetiti i otići još dalje. J'avoue, j'en ai bavé pas vu, mon amour. Avant de voir où vendez-vous, mon amour. Nous vous déplaisons en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre vie, mon amour, ne
Slušali smo Žavanes koji ovom prilikom nije pevao Serge Gainsbourg, već Iggy Pop, a krajem prošle nedelje članovi gradskog kazališta Gavela iz Zagreba igrali su predstavu Kao na nebu, Kaja Polaka u režiji Rene Medvešeka u ateljeu 212. Slušamo prikaz Mire Knežević.
Veliki je izazov i nimalo lak poduhvat od filma napraviti pozorišnu predstavu. Filmska kamera može mnogo toga od krupnog plana pejzaža, aktera ili nečeg drugog što je važno za radnju. U pozorištu krupni plan imaju gledaoci prvih redova. Ređi su slučajevi kada se film pretvara u pozorišnu predstavu. Dubravko Mihanović, dramaturg, i Rene Medvešek, glumac i reditelj nekoliko filmova, nisu odoleli izazovu pa su za svoje pozorišno čedo uzeli kao osnov film Kaja Polaka Kao na nebu, original naziv filma Kao u raju, koji je svojevrsno bio nominovan za Oscara kao najbolji strani film švedske produkcije. Nagradu nije dobio, ali je osvojio srca Šveđana i ostalih gledalaca jednostavnom, ali dirljivom pričom o slavnom dirigentu koji posle ličnog sloma dolazi u mesto u kom je odrastao i upušta se u rad sa crkvenim horom. Tokom zajedničkog rada na probama članovi hora se bolje upoznaju, otvaraju jedni prema drugima, a horovođa Daniel i jedna od članica se zaljubljuju. Neobične metode vežbanja glasa, opipavanje tela, grljenje i slično, zbunilo ih je u početku metodom istraživanja glasovnih mogućnosti, kao i primanjem u hor mentalno zaostalog mladića koji pritom sjajno peva. To izaziva kod lokalnog sveštenika sumnju i dovodi do toga da ga on smenjuje sa mesta horovođe. Članovi se naravno pobune, sveštenikova žena ga napušta, oni staju na stranu Daniela i odlaze na takmičenje horovo u Austriju gde Daniel umire. Poenta priče je u poremećenim ljudskim odnosima. U maloj zajednici gde niko nikoga u stvari ne poznaje, druženje je površno, svodi se na pozdrave u prolazu, odrađivanje posla i kud koji, mili moji. Probe i nastupi su bili samo to i ništa više. Kada je Daniel preuzeo hor, članovi su mislili da će se sve svesti na pevanje, međutim, od probe do probe, postali su čvrsta zajednica spremna da brani svoje interese, ali i interese članova. Tako su spasili Gabrielu, igre Dijana Vidušin, od muža pijanca i nasilnika koga tumači Hrvoje Klobučar. Tokom predstave saznajemo da sveštenik nije baš čistunac za koga se predstavlja, u ormaru drži gomilu porno časopisa, a prema ženi je uzdržan i hladan. Darko Milaš ga igra precizno, dok njegovu suprugu Inger, ženu željnu ljubavi, odlično interpretira Slavica Knežević. Martini Cvek dodeljena je uloga Lene, mlade devojke koja ima promašene veze, a u Danielu vidi novu šansu. Glumački zadatak ostvarila je odlično, te ju je beogradska publika izdašno nagradila aplauzom. Glavni lik Daniela tumači Ozren Grabarić, za koga znamo da ga smatraju jednim od vodećih glumaca Hrvatske. Imala sam priliku da ga gledam ranije i jeste mak scene. Suptilnim koracima, polako, u vidu pokreta, osmeha, zaustavljenoj ruci u vazduhu, začudnom izrazu lica, glasovnim promenima, gradio je svoj lik. Polako je karakteristika čitave predstave. Činilo se da radnja može ipak da teče brže. Mnogo je prostora dato raspevavanjima. Tako i jeste u stvarnom životu na probama hora, ali ovo je predstava u kojoj treba ispričati priču o tome, ali je važnija priča o međuljudskim odnosima. Ona je tu, ali se čini nedovoljno razrađena. Možda je najbolji primer odnos Erika i Florence, koja tumače vrlo spretno Nenad Cvetko i Antonija Stanišić Šperanda. Oni su dvoje ljudi koji žive u jednom mestu, vole se, ne govore to jedno drugom i tek slučajno istaknuti Danielovom rečenicom, postaju par. Njihova ljubav se ne vidi, kao ni osjećanja. Slično i sa ostalim likovima sa čijim se sudbinama upoznajemo samo površinski. Ono što smo saznali je da su članovi hora, odnosno kazališta Gavela, odlični pevači. Scenograf Tanja Lacko odlučila se za malo rekvizita, fotelja, klavir i crkveno zvono. Sasvim su dovoljni da vidimo sveštenikovu kuću, dirigentovu školu koja predstavlja kuću i probnu salu. Hana Letica obukla je glumce u jednostavne obične kostime, pantalone, džempere, jakne, kakve viđamo svuda, verovatno naglašavajući time univerzalnost priče koja se dešava svuda u svetu. Dvojac Dubravko Mihanović i Rene Medvešek, reditelj, donili su u pozorišnom repertuaru ozbiljan komad. Važno je i sa scene progovoriti o onome što nas muči. Ovoga puta to je usamljenost pojedinca. Samo da je reditelj uradio kraće i da je dao više prostora odnosima među akterima, priče bilo bi još efektnije.
Yeah.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2, nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u tri primjerka do 23. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs. U narednim minutima u kulturnim krugovima slušamo kritiku knjige proze Ivana Vidaka, a autor kritike je Saša Ćirić.
Poetički gledano o takozvanoj stvarnostnoj prozi se nema šta novo reći. U trajno vlasništvo njene književne imaginacije ostaju likovi sa socijalne margine, sa urbanih periferija, iz provincijskih i seoskih zabiti, likovi obeleženi nasleđenom ili stečenom bolešću, na primjer mentalna zaostalost, naspram alkoholizma, akustičko i leksičko bogatstvo dijalekata, nagonski život, siromaštvo i besperspektivnost. Knjiga proze Ivana Vidaka Ugljik na suncu se optimalno uklapa u ovu analizu. Milje je, iako gotovo lišen toponima, vojvođanski i srednjobački, smešten negde blizu Sombora, rodnog mesta autora, a seoska sredina nije bunjevačka, već šokačka. Knjiga je inovativno zamišljena tako da je pre možemo nazvati ciklusom novela nego zbirkom priča. Po ideji autora iz okvirne priče štampane kurzivom, kao iz peteljke nekog grozda, izniču pojedinačne priče. Okvirna priča deluje kao istraživanje anonimne grupe novinara, iako nije naveden ni njihov broj, pol ni zanimanje, koji se raspitaju kod seljaka za slučaj mladog Stevice Čatalinca koji je odlučio da postane svinje. U fokusu Vidakovih priča jesu socijalni outsideri, ali oni su erotski neostvareni, to jest nemaju seksualne kontakte i nisu oženjeni. Šta više, u slučaju lika Gustafa iz priče Parabola, prekid veze uzrokovao je njegov psihički poremećaj. Još dvoje likova je zaostalo u razvoju, još dvoje likova su erotski odbijeni, recimo Marin iz priče Bertie Fox, koji nakon tog neuspjelog prošenja ostaje da živi kao samac, i mesar Daša, čiji pod znacima navoda slučaj lebdi između ostavljenosti i samohvalisavosti. Zapravo, u Vidakovoj prozi većina priča ne izlazi iz okvira žudnje ka estetici bizarnog. Ženski likovi su kod Vidaka, sem u posljednjoj priči, predodređeni da budu žrtve bolesti, recimo navodna šizofrenija i stvarni suicid samospaljivanjem Klare u priči Nevidljivi čovjek ili fizičkog zlostavljanja. U knjizi priča Ugljik na suncu Ivana Vidaka vredi zabeležiti da tri priče po nečemu bitnom odudaraju od ostalih. Recimo, u priči Ništa lijepo srećemo aktivan i erotski samosvestan ženski princip koji je dat u liku seoske učiteljice Marije, koja lako zavodi i opšti sa Joškom Komparošem. Samozavođenje je prikazano u blago komičkom maniru koji ne menja suštinu. Joška je laka lovina. Međutim, Marija nije predatorka. Šta više, ova po Jošku scena sa neočekivano srećnim ishodom predstavlja ispunjenje njegove gotovo potisnute želje i moguću uvertiru za jedan kakav takav happy end. U drugoj priči pod nazivom Nevidljivi čovjek, Klarinom suicidu, prethodilo je to da je Klara čula glasove koji su joj govorili da odbaci strah i mržnju. Klarin slučaj lekar označava dijagnozom šizofrenije, međutim, teološki gledano, poruka koju čuje Klara sasvim odgovara hrišćanskom učenju i ostaje nejasno šta ju je nagnalo samoubistvu. Teološku kontradikciju, zašto bi demon saopštavao dogmatsku poruku, likovi u priči tumače kao uobičajenu demonsku obmanu. Ipak postoji ta neizgovorena mogućnost da je Klara posrednik i prenosilac zaboravljene hrišćanske pouke, u kom slučaju njen suicid govori o tome kako prolaze bogonadahnuti posrednici. Iza naturalističke poetike Vidakove knjige priča, kao i generalno iza svih knjiga stvarnosne ili naturalističke proze, može se prepoznati jedan filozofski senzibilitet i jedan politički stav. Taj senzibilitet je najlakše detektovati kao deo radikalnog antropološkog pesimizma, međutim, recepcijska gorčina koju provociraju tragičan pad ili bezizlaznost života likova predstavlja svesnu investiciju i političku borbenost koja teži promeni, a ne mirenju sa takvom situacijom.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Come in.
magacinu u Kraljevića Marka sinoć su se skupili oni koji u taj prostor veruju, u kome stvaraju i u kojem pronalaze mesto da ispričaju svoju priču. Nakon decenije aktivnog rada, ovom kulturnom centru nedaleko od Sava Male preti zatvaranje. Šta je magacin i zašto je sinoć okupio veliki broj onih koji su došli da ga podrže, čućete u reportaži Sare Arsenović.
Prve asocijacije na magacinu Kraljevića Marka se razlikuju.
Probe, radni sastanci.
Ilegalni bioskop.
Umetnost. Solidarnost.
Sloboda. Kreativnost.
Pivo.
Vino je.
Magacin je.
Slobodan prostor.
Otvoreni kalendar.
Najvažnija odlika koju ovaj kulturni centar čini posebnim je što niko ko u njemu provodi vreme, održava probe i izvodi performanse, nije u obavezi da pruži novčanu naknadu koje samostalne, nekomercijalne produkcije često nisu u mogućnosti da izdvoje. Sistem koji funkcioniše i koji je na snazi unutar magacina je otvoreni kalendar, prema kom svako može da najavi i zakaže svoj dolazak kako ne bi došlo do stvaranja gužve. Više o magacinu i njegovim ciljevima govori članica Upravnog odbora Asocijacije nezavisne kulturne scene Srbije, Virginija Đeković.
Magacin je 2007. postao centar nezavisne kulture Beograda, tako slobodno možemo da kažemo, jer je na javnom konkursu tada početkom te 2007. Dom omladine koji je ovaj prostor dobio na korišćenje od strane grada Beograda, dao, odnosno ustupio 6 organizacija nezavisne kulturne scene, da ovaj prostor koriste slobodno za svoje programe, probe, realizaciju svojih programa i sve ostalo zašto je prosto ovakav prostor potreban organizacijama poput asocijacije koja ga danas koristi i mnogih drugih koje su ga koristile proteklih nekoliko godina.
Sinoćni skup unutar ovog prostora se odigrao povodom najavljenog iseljavanja i njegovog konačnog zatvaranja. Uprkos raznolikosti kulturnog sadržaja koji se svakodnevno proizvodi u magacinu, on ostaje pod pritiskom zatvaranja. Virginija Đeković.
Poslednjom odlukom Doma omladine, u čijoj nadležnosti ovaj prostor i bio, je odlučeno da, dakle, jednoglasno je Upravni odbor Doma omladine odlučio da ovaj prostor vrati gradu Beogradu. Ono što je grad Beograd umeđu vremenu zahtevao jeste da se sve organizacije i sve što u samom prostoru postoji iseli odavde, da prosto centar kao takav prestane da funkcioniše. Mi smatramo da to nije dobro rešenje i mislimo da urušava sve napore koje smo uložili, pogotovo u poslednje dve godine, da se uspostave pravni odnosi između Doma omladine i svih organizacija koje ovde deluju. Na to niko nije reagovao, prosto mi smo upućivali već nekoliko apela do sada, nismo dobili nikakve odgovore, sem tog rešenja koje nam je uručeno, dakle, pre nekoliko dana, i onda smo prosto pozvali sve one ljude koji su do sada koristili prostor, sve one ljude koji su u njega dolazili umeđu vremenu kao publika ili kao posetioci ili kao ljudi koji su učestvovali u programima, da prosto nekako sačuvamo jedinstveni prostor kulture ove naše nezavisne scene.
Posetioci koji su sinoć prisustvovali skupu mogli se udoživaju u programu koji je objedinio različite aktivnosti poput radionica, proba, performansa, projekcije filma u ilegalnom bioskopu, izložbe, pa čak i cirkuške akrobacije. Marko Milić, izvođački umetnik koji godinama ima probe i performanse u magacinu, govori o važnosti ovakvog centra iz ugla umetnika, kao i o kolegijalnosti koja ga čini onakvim kakav jeste.
Prvo, mnoge moje kolege nemaju, i ja isto, nemamo drugo mesto za rad i zato nekako je magacin jedina opcija u smislu da se užasno lako dogovorimo i napravimo prostor jedni za druge i da uopšte imamo prostor koji ćemo moći da zajedno organizujemo. To mi je užasno važno. Tako da iz te jedne one potpuno praktične stvari, da je to jedini prostor u kome ja mogu da radim danas, a s druge strane što mogu da susrećem ljude koji isto to pokušavaju jedni sa drugima da zajedno radimo, to mi je nekako fantastično. Stvarno mislim da je to jedino mesto koje ja znam u Beogradu i u Srbiji možda na ovom velikom nivou koje tako funkcioniš.
Zidovi glavne prostorije magacina bili su ukrašeni na veoma jednostavan i sveden način podacima o radu umetnika koji stvaraju u okviru ovog prostora. U protekle dve godine unutar zidina magacina održane su čak 122 projekcije unutar ilegalnog bioskopa, 106 sastanaka u kancelariji, 462 događaja u centralnom prostoru i čak 980 proba u plesnoj sali. Marijana Cvetković, menadžerka organizacije Stanica, Centar za savremeni ples, posle decenije stvaranja i rada u magazinu, ističe značaj ovakvog centra za nezavisnu plesnu scenu.
Prostor magazina je 2007. godine između ostalog bio dodeljen i plesnoj sceni, tada u razvoju nezavisnoj plesnoj sceni, koja ni do tada, ni od tada nije imala ni jedan drugi prostor za rad, produkciju i prezentaciju osim magazina. Posle skoro 10 godina ta plesna scena se značajno razvila, između ostalog i zahvaljujući tome što je imala ovakav prostor za rad i za okupljanje, taj prostor je postao prepoznati na evropskoj mapi plesa kao jedini beogradski centar za savremeni ples. Gubljenjem takvog prostora bi značilo da ukidamo nezavisnu plesnu scenu koja je ovako u teškoj situaciji zbog aktuelnih politika, a bez prostora za rad, okupljanje i međunarodne projekte, to će biti verovatno jedan od ključnih udaraca protiv svih onih ljudi koji se bave savremenim plesom. To nisu samo plesači i koreografi, to su ljudi koji se bave i teorijom i produkcijom i organizacijom i promocijom i promišljenjem savremenih plesnih praksi kao relevantnih društvenih praksi.
U novoj galeriji, simbolično nazvanoj Ostavinska, koja se nalazi na samo 50 metara od centralnog prostora magacina, otvorena je izložba Rascenzurisaše li ti se umetnici, koja je takođe bila deo sinoćnjeg programa. Umetnici koji su se okupili kako bi izložili svoje radove imaju jedno zajedničko iskustvo. Svi su skorije ili davnije doživeli neki oblik cenzure. O značaju slobode stvaranja koju magacin pruža govori Milena Dragićević-Šešić, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti. Na pitanje zašto je alternativna umetnost važna i u kojoj meri, odgovara.
Ona je svakako bitna jer se u alternativi uvek pojavljuju nove vrednosti. Evo, mi sad gledamo da i leči, na primer, grupa koja je bila alternativna 50. godina u Novom Sadu, danas je doživela da bude jedina koja ima svoje fotografije otkupljene od MoMA muzeja u Njujorku. Dakle, na ovakvim mestima produkuju se i stvaraju nove vrednosti, tu se rizikuje, tu se eksperimentiše, tu se uvode nove inicijative i kada je SKC recimo bio takvo mesto, on je bio najznačajniji kulturološki. Dakle, naravno da se u istoriji kulture jednog grada alternativna mesta, žarišta okupljanja, ona se sele i to je potpuno prirodno i normalno iz jednog kraja u drugi, iz jedne zgrade u drugu, ali ovo je, čini mi se, jedno mesto koje još uvek nije uspelo ni da zaživi kako treba, a već evo se dovodi u pitanje. Tako da, a mislim da je to inače najveći problem naše kulture, taj neki nedostatak želje da se očuva nešto što je dobro, da se podrži i da vlasti prepoznaju da su tu žarišta okupljanja mladih i da takvih žarišta treba da u stvari bude mnogo više.
Milena Šešić navodi da su u Beogradu i ranije postojala slična mesta za okupljanje umetnika, ali nikada nije postojao sluh za takve potrebe i ona, nažalost, na posljedku budu zatvorena. O kulturnim institucijama, kao i o volji ljudi koja je u slučaju kulturnog centra magacinu Kraljevića Marka veoma prisutna, govorila je direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević.
Evo nešto ću da vam kažem. Kažu istoričari da u našem narodu i u našoj sredini nijedna institucija ne nadživljava svoga tvorca. To je vrlo problematično za celu celinu. Prema tome, jako je važno da postoji magacin, da tu ljudi rade i ja ne vidim razloga, sem ako neko nije bacio oko da ovde pravi neku kafanu ili ne znam šta i da to... Kad ljudi hoće da imaju nešto, kad zamislite koliko ima stvari u kojima rade ljudi koji neće ništa. Mislim, zamislite koliko ima ljudi gde obavljaju automatski posao, koliko takvih ima institucija, a ovima koji rade, odjedan put sad je to u pitanju. Dakle, mislim da se tu sve steklo i vrlo je važno ovo što se tu dešava i vrlo je važno da to postoji.
Odgovor na pitanje o ličnom razlogu zašto sačuvati magacin glasi...
Pa zato što je to Beograd. Nekako je bezrazložno govoriti zašto je bitno.
zašto bi to dišeš, da, mislim, to je identitet grada.
Dakle, sačuvajmo magacin kako bi mogao da ostane upravo to što jeste, kulturni centar dostupan svima.
Decembra na Kolarcu.
Možda me ljubav promeni.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band.
Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
prodaji. Za mene.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Voli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutem. 21. decembra na Kolarcu. Eko.
So the best lawyer writes, we had 2 million barrels of stone. We had 3 million sides of our blind horses' hides. We had 4 million barrels of bones. We had 5 million hogs, 6 million ducks, 7 million barrels of porter. We had 8 million files of old Nanny Goff's tales and a whole of the Irish Rover. Of the leader was Hogan from Jersey to home. There was Johnny McGurk, who was scared of work, and a man from Westmead come along. There was Slugger O'Toole, who was drunk as a rule, and fighting Bill Tracy from Dover. And your man, Mike McCann, from the banks of that band, was the skipper and the Irish Rover. Ship lost its way in the flood, and a bit of a clue was the gist of the two, myself and the captain's old dog. Then the ship struck a rock, oh Lord, what a shock! The boat, it was turned right over, turned 9 times around, and the poor old dog was drowned. And the last of the Irish Rover.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Sinoć je u centru Sava održana srpska premijera filma Igla ispod praga reditelja Ivana Marinovića. Debitantsko dugometražno ostvarenje mladog reditelja, inače crnogorski kandidat za Oscara, sa uspehom je prikazan na ovogodišnjem Sarajevo film festivalu, ali i u Crnoj Gori na podneblju odakle reditelj dolazi i kojemu je poslužilo kao inspiracija za ovu filmsku priču. U današnjoj Filmorami čućete razgovor sa Ivanom, ali pre toga slušamo kako je film Igla ispod praga doživjela naša Vesna Perić.
Nakon rediteljke Marije Perović u ne tako produktivnoj crnogorskoj kinematografiji, pravi iskorak je doneo mladi reditelj Ivan Marinović svojim dugometražnim prvencem Igla ispod praga, ovogodišnjim crnogorskim kandidatom za Oscara. Sasvim suprotno svoje generacije autora iz regiona koji se uglavnom opredeljuju ili za urbane teme mladih ili za refleksije na minule ratove, u svojoj filmskoj priči Marinović kao glavnog junaka donosi jednog sredovečnog pravoslavnog sveštenika. Sveštenik kao glavni junak veoma je redak u evropskoj i svetskoj kinematografiji, ali postoji nekoliko ključnih ostvarenja kao što je Bressonov Dnevnik seoskog sveštenika, Bunjuelov Nazaren, sveštenik Antonije Beard ili pak skorašnji Imamo papu Nanija Moretija. Međutim, Ivan Marinović u Igli ispod praga donosi nešto sasvim novo. Otac Petar, nakon ne tako uspešnih službi po bokeljskim parohijama, vraća se u rodno selo na poluostravu Luštica da bi se brinuo o dementnoj majici i sinu tinejdžeru. Petar je sve suprotno od stereotipa sveštenika, iako popriličan cinik, on slavi život na jedan prirodan način. Tačno zna mesto čoveka pod suncem, nisu više gore, nisu više dole, već po sredini. I Marinović ga boji kao savremenog jedermana. On devojkama govori da seksualni odnosi u njihovim godinama nisu greh. Da nakon ovog života nas ne čeka raj, već isto ono što proživljavamo ovde. Ali čini se da je Petrov najveći greh to što ne pristaje na kompromise i na odluke većine meštana sela da prodaju svoje parcele investitorima. Tvrdoglavo se držeći svog pačeta zemlje zaraslog u makiju, sa pogledom na zaliv, Petar ostaje sam protiv svih. Muškarci iz sela će ga ne samo izvrgavati ruglu, već mu na svaki način dati do znanja da nije dobrodošao. Igla ispod praga iz naslova ne samo da je deo magijskog rituala, već je zapravo savest koja bocka Petrove oponente. Scenarista i reditelj Ivan Marinović mudro se poigrava kontrapunktom koji nije tako jednostavan. Sa jedne strane su ljudi okovani za ostalim mišljenjem, a željni novotarija i životu u nekoj boljoj materijalnoj poziciji, a sa druge strane tvrdoglavi pop koji insistira na čojstvu, a koji je zapravo najliberalniji od svih. Pitoreskni likovi stanovnika ostrva kao da su izašli iz šinjela Živka Nikolića, ali uz mediteransku zaigranost jednog Fellinija. Kamera Đorđa Arambašića dočarava vanvremenski svet Luštice okupane suncem i derutne enterijere u kojima je svetlost dostupna samo onima koji uspevaju da vide. Makedonski glumac Nikola Ristanovski filigranskim nijansama gradio je svog oca Petra i kao Don Kihota i kao western heroje, uspostavljajući ga kao jednog od najoriginalnijih likova kinematografije u regionu. Marinović je okupio i hrvatskog glumca Leona Lučeva i ovdašnju Seku Sablić kao Petrovu majku, Bogdana Diklića i Ljubomira Bandovića, kao i niz mladih crnogorskih glumaca. I dok se Martin Scorsese viđa sa aktuelnim papom Franjom povodom predstojeće premijere svog filma Tišina, fikcioni lik luštičkog sveštenika Petra ima sve šanse da osvoji ne samo festivalsku, već i bioskopsku publiku.
I don't go to church on Sunday. I don't get on my knees to pray. Don't memorize the books of the Bible. I got my own special way. Yeah, I know Jesus, he loved me.
maybe just a little bit more. If I fought it on my knees every Sunday at the Reveille's candy store, well, it got to be a chocolate Jesus, make me feel so good inside. You got to be a chocolate Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want no Abba Zabba, I don't want no almond swirl. There ain't nothing better, a suitable for this girl. Well, they're the only thing that can pick me up, it's better than a cup of gold. Say only shaggy Jesus can satisfy my soul. Uh-huh. Rough and it's whiskey on a shade. It's best to wrap to save it up in cellophane. Flows like a big mud, but that's okay. Boom, over, awesome, boom, that's my fate. Well, hell, he got to be a chocolate Jesus, good enough for me. He got to be a chocolate Jesus, he good enough for me. To make me feel so good inside, he got to be chocolate Jesus to keep me satisfied.
I kao što sam obećala, u narednim minutima slušamo Ivana Marinovića, scenaristu i reditelja filma Igla ispod praga.
Prošla je crnogorska premijera, a onda si otišao u Los Angeles. Otišao si u Los Angeles zbog toga što je film Igla ispod praga crnogorski kandidat za Oscara. I tamo si doživao mnoge iznenađujuće stvari, lepe, i volela bih da sa našim slušalcima podeliš nijanse te atmosfere. Šta znači otići sa svojim filmom u LA, gde ga gledaju neki posebni ljudi?
Pa prvo, jako je neobično kad si kandidat za Oscar uopšte sa svojim prvim filmom, i naravno malo ljudi zna da opet u Crnoj Gori nije to ne znam kolika sa konkurencija, jer je malo filmova u opticaju, pa kad dobiješ to otprilike ni ne očekuješ mnogo. A onda naravno svi imamo tu predrasudu da je to nešto nedostižno i daleko, i da postavljaš sebi pitanje koliko čitava sva ta kampanja može da ima smisla. Ali onda tamo kada odeš, nešto zanimljivo se desi, jeli? Nije to sad samo da ti se digne hype samo od sebe, već susretneš se sa ljudima od kojih ne očekuješ mnogo u smislu reakcije na tvoj film, i onda kad vidiš da tvoj film zapravo komunicira i da zapravo, koliko god bio lokalno orijentisan i autentičan, vidiš da ti neki ljudi prepoznaju univerzalnost teme kojom se baviš, da humor zapravo funkcioniše i tamo jednako dobro kao i kod nas, i zanimljivo je. Onda krenu polako ambicije da ti rastu i pokušaš da nađeš šta je najbolji način kako da tvoj film bude vidljiv, jer je naravno konkurencija jeziva, konkurencije su sve velike kinematografije svijeta koje bombarduju članove akademije svojim reklamama i slično. Mi smo se izborili da imamo dvije projekcije mimo one zatvorene koja je u samoj akademiji, i susreo sam se sa fantastičnim ljudima koji su pravili istoriju Hollywooda, istoriju američkog filma. Recimo, na projekciji bio Peckinpahov montažer, bili su ljudi koji su radili sa Orsonom Wellesom, Elizabeth Taylor, koji su radili gomilo nekih filmova s koje smo mi odrastali, i kad čuješ njihove utiske koji su bili izrazito pozitivni u odnosu na moj film, to je stvarno nevjerojatno, to je stvarno nešto što ni u najluđem snu ne očekuješ. E sad, vidit ćemo šta realno možemo da postignemo sa svi tim. Prvi krug glasanja se zatvara za nekoliko dana. Treba da se napravi short list od 9 kandidata koji bi onda išli u drugi krug kampanje. Ja znam da su ljudi koji su vidjeli film da će sigurno da nam daju jako visoke ocjene.
A to nije kao kada predsednički ili neki drugi kandidat ide od vrata do vrata pa ga ljudi uveravaju da će glasati za njega. Ovo je druga vrsta reakcije, zato što ti ljudi ne moraju, nisu morali da tako reaguju. To su ljudi koji se time profesionalno bave, gledaju toliko mnogo filmova svake godine, iznova i prosto... sigurno si mogao da osjetiš da je to autentična reakcija.
Pa prvo, mogao sam ja da osjetim šta su autentične reakcije, a drugo, ja sam angažovao ozbiljne publiciste koji to rade već decenijama. One imaju puno iskustva, pogotovo kad su ti ljudi u pitanju, jer su to uvijek isti glasači, pošto za strane filmove glasa samo nekih 300 članova Akademije, jer drugi ne mogu da nađu vremena za 85 filmova koliko je u konkurenciji, tako da oni znaju jako dobro kakve reakcije, znaju da budu, koliko oni zapravo ne pokazuju entuzijazam, koliko je to rijetko. I recimo ove godine ista agencija koja se zove Color and Keen pokriva i film Andrzeja Wajde, poslednji njegov film, ima još nekoliko filmova evropskih i kažu da su najbolje reagovali od svih tih na Iglu ispod Praga. Tako da, vidjet ćemo. Pitanje je da li smo mi uspjeli da dođemo do dovoljnog broja glasača i kako se ta matematika odnosi za kasnije, ali meni je samo u ovom trenutku žao što mi smo stvarno imamo nekakav inferiorni kompleks kad su te stvari u pitanju. Mene su sve kolege i svi ljudi s kojima sam se konsultovao sa ove strane okeana obeshrabrivale kad je čitao proces u pitanju. Sad bi neke odluke potpuno drugačije donosio, jer ohrabren sam time što sam vidio tu vrstu entuzijazma i to koliko film zapravo dobro komunicira sa tom publikom.
Ali kada hoćeš da snimiš svoj film, pogotovo prvi dugometražni, onda ti je samo to važno.
Da.
Znači, za početak ti je samo važno da imaš dobar scenariju, pa da glumci budu na broju i ti koje si ti želeo. Znači, krećeš od nečega malog, ali onda otvaraju ti se apetiti, ali ne zato što si ti alav, nego zato što vidiš da može i zato što osjećaš da imaš dobar film. To inače ne bi radio.
Upravo tako. Mislim, naravno, prvo i osnovno ono na što si fokusiran čitav život i zašto ti treba ono 4-5 godina da zaokružeš i da završiš film. Samo da ga završiš od početka do kraja, jer svaka faza traje godinama. Osim snimanje koje traje, u našem slučaju trajalo 25 dana, ali onda smo
ali
dugo...
Ali ono je veoma važno.
Da, ali pripreme su trajale dugo. Rad sa glumcima u pripremama je trajao dugo, pa potom postprodukcija. Mi smo to malo sredstava što smo imali, sve smo uložili u snimanje, onda smo naknadno tražili sredstva da završimo film. Tako da to sve ide u fazama i sve iziskuje jednu vrstu strpljenja koja je... I jednu vrstu čvrstine u tom procesu, mentalne, koja nije jednostavna. I onda, poslije svega toga, te čeka period od barem pola godine gdje ti tražiš prostor za svoj film na festivalima. Mi smo, recimo, bili na nizu festivala, smo bili u najužem mogućem krugu, imali smo onda različite ponude. I kad radiš prvi film, nemaš iskustvo koje ti olakšava sve to odluke. Sve teške odluke koje moraš da doneseš, pa ja sam nakon konsultacija mahom sa strancima došao do toga da je za moj film najbolje ipak da budemo u Sarajevu, a ne na nekim drugim, možda i prestižnim festivalima na papiru. Čisto zbog neke vidljivosti, zbog toga ko ti gdje gleda film. To su sve jako komplikovane stvari, ali to je nešto što ti uslijedi nakon filma. I onda i to istrpi određenu količinu energije i rada i učenje u svemu tome. A onda na sve to treba da se izboriš sa domaćom distribucijom. Pa ti to uzima jedan dio snage, energije, sredstava, svega. I onda kad vidiš da film ide dobro i da ga svugdje dobro prihvati, su kritike sjajne, onda i dođeš u ovu priliku, po fazonu si, znaš šta, ja sam ipak ostvario dobar dio stvari, počeo sam od ničega i kao, da li stvarno sad možemo i taj korak dalje da uđemo na tu listu od 9, otprilike ne daješ sebi za pravo da ideš toliko daleko. I tek onda kad vidiš ovako ove reakcije i kad osjetiš to sve, shvatiš, pa možda sam mogao ovo drugačije da odigram. Ali eto, mislim, i dalje smo mi u igri, i dalje postoje neke šanse, ali vidit ćemo, to će da se zna u narednih 10 dana.
Znaš sada koja je konkurencija, naravno, od tih hrpe filmova?
Konkurencija je strašna, da.
Konkurencija je strašna, ali jesi gledao nešto pa da kažeš da ti se dopalo? Ne,
u zadnjih godinu dana pogledao sam nekoliko filmova u avionu. Pogledao sam neke serije, sam ispratio, ali stvarno malo sam uspio da vidim. Nije bilo fizički načina da pogledam bilo što od tih, jer su to sve filmovi koji su tek sad u Beogradu, su možda neki od njih bili na autorskom. Ja tu nisam bio u tom periodu i sve to tek ću naknadno moći da pogledam. Ali naravno, zna se šta su favoriti. To su Nemačka, Francuska, Izrael, takve kinematografije koje prosto imaju načina da ulože i naravno imaju to, imaju, mislim, makom ti filmski centri automatski daju određena sredstva koja uđu u kampanju, ja sam morao da fundraizujem, a opet dešava se to da mediji ono, iz posla, Variety, Hollywood Reporter i slično, po nekoj inerciji puno pišu i dižu prašinu oko festivalskih pobjednika koji uopšte ne moraju da budu favoriti u trci za Oscara, zato što glasači za Oscara uopšte nisu fanovi teškog evropskog arthausa. Naprotiv, naprotiv, oni vole nešto potpuno drugačije, vole komunikativan film, vole feel good film. Njima to što je bitno na, u Kanu i Veneciji nužno ne predstavlja ništa.
Sad komunikativan i otvoren film, film koji, kao što si rekao, je feel good film na, na, na možda ne u sva, svim svojim delovima, ali na kraju je to taj ukus koji, koji ostaje. A, pitala sam te odakle si došao i tu nisam htela da se vraćamo u to odakle si zaista, zaista došao, odakle svi mi dolazimo, ali ovaj, pra, pra početka i pra bitka, već to što si pravio film o mestu koje dobro poznaješ.
Možda više, više od toga, nije to film toliko o tome odakle sam došao koliko o, o mom povratku u to mjesto. Jer čitava priča je nastala iz moje potrebe da se suočim sa, sa vraćanjem na, na to mjesto nakon života vani, u inostranstvu, u Italiji, u Pragu sam studirao. I onda po mom povratku se desilo jedno suočavanje sa tim mentalitetom, sa tim ljudima, sa nekakvim procesima i dešavanjima ovaj, koja, koje ne prihvataš tako lako i koje moraš iz jedne nove perspektive da sagledaš. I ovaj, tako da ja sam po povratku bio dosta nezadovoljan sa svim tim i onda sam tražio način kako da adresiram svoj idealizam i cinizam koji nastaje urušavanjem istog i, i prosto da, da, da shvatim neke stvari vezane za naš mentalitet i možda nužno da, ne nužno da ih optužim te ljude za, za neke loše stvari, već samo da sagledam šta su dobre i loše stvari tu. A, a naravno, mislim, da, da nije tog mjesta i tog i mog zavičaja, ja ne znam da li bi si ikad bavio filmom, jer od malena slušaš, ima, tu postoji jedna tradicija pričanja priče i naracije, gdje ima fantastičnih stvari, fantastičnih motiva, slika koje čuješ još kao djete i onda i svako od njih, svako od tih ljudi koji ti ispriča neku priču, isto završava sa to je za film. I ti čita život slušao što to je za film, to je za film, dok ne kreneš da maštaš a kakav bi to film zapravo bio.
I nisi tako ekranizovao ništa što, od, konkre, od konkretnih priča koje su ti pričali ti ljudi.
Pa ima neki slika.
Ima.
Da, da, da. Nisu nužno te priče po zapletu i, i ali jesu u pitanju neki arhetipi, neki likovi koji se vrte u tim pričama, jeste u pitanju ista vrsta humora i jeste u pitanju nekih, nekih motiva, posebno nekih rituala, neki, neke paganštine, nekih vizualnih momenata i naravno to su te lokacije, to je ta priroda.
Kažemo našim, našim slušalcima, govorimo o Luštici.
Govorimo o poluostrovu Luštica koja se nalazi na ulazu u Boku Kotorsku. To je potpuno neistražen dio zaliva i Mediterana. Ljudi iz Herceg-Novog nemaju pojma šta se tu dešava i kako to izgleda. Oni vide rose i vide jedno brdo, a iza brda šta se dešava i kako to izgleda, to je nešto potpuno fascinantno. To je kuće, arhitektura, kuće u kojima smo snimali i ta, ta scenografija koju smo mi tamo pronašli je nešto što niko ne zna da postoji. Znači, mi su neki ljudi iz Zavoda za zaštitu spomenika kad su vidjeli fotografije iz filma, rekli pa čekaj, gdje je ovo? Koje su ovo kuće? Ovo su palate, koje su... To su sve kuće koje su oslikane početkom 20. vijeka i to izgleda fenomen. Tako da, slabo ko zna da to postoje uopšte.
E sad, kada govorimo o filmu za radio i kada pokušavamo da objasnimo slušalcima zašto da dođu u bioskop i film pogledaju, uvek je tu ono pitanje, ajde malo od zapleta, šta se dobro, tu tačno, dobro, tačno dešava. Mnogi ljudi su pričali, aha, to sad, to je art house film, ali liči na, malo liči i na najvećeg crnogorskog reditelja koji je doduše iz Ozrinića, pored, pored Nikšića, Živko Nikolić.
Živko Nikolić je neizbježan kad pričamo o Crnoj Gori i kad pričamo nekog ko se, o nekome ko se bavi svojim zavičajem i mentalitetom. Tu je Živko apsolutno postavio jedan standard jako visok. tako da je ta analogija na mjestu i na mene jako uticao, naravno. Ali ja sam završio Prašku akademiju i tamo sam se suočio sa njihovim češkim novim talasima, sa filmovima iz 60-ih koji su spektakularni. To su rani radovi Miloša Formana, Njemeca, Hitilove, Mencla i slično. To je neka stilska referenca koju ja mnogo volim i moja ekipa je morala da pogleda Bal vatrogasaca Miloša Formana prije nego što smo uopšte ušli u produkciju. Pod velikim sam utjecajem neorealizma, Fellinija, ranih filmova, njegovih Kusturice također. Ali isto tako, odrasli smo, mislim, mi smo ista generacija, tako? Odrasli smo pod utjecajem američkog nezavisnog filma 90-ih. A ja moram da kažem da postoji kadar u filmu koji je apsolutno referenca na Asterixa i Obelixa. Tako da uopšte ne bježim od različitih pop uticaja koji su negdje formirali ovaj film. O čemu se radi? Radi se o jednom svešteniku koji je pomalo mizantrop i koji igrom slučaja spriječi veliku prodaju zemlje.
Pomalo mizantrop. Pogledao film, znaće šta je to tačno. Ne možeš biti pomalo mizantrop, pa što ne možeš biti pomalo trudan.
Šta sam htio da ti kažem? Da, koji je pomalo mizantrop i koji je na pragu da bude izbačen iz sela, zato što spriječi veliku prodaju zemlje. Sve se desilo tako što sam čuo jednu anegdotu, dakle počelo, čita kao proces pisanja, počeo sam čuo za jednu sahranu neke babe koja nije imala bliže rodbine, dešavala se u potpuno idiličnom pejzažu na vrhu brda sa pogledom na ulazak u zaliv, malo groblje, još manja crkva i tu su seljani doveli orkestar, igrom slučaja, koji je svirao u pola njegove propovjedi, koji je opstruirao čitavo pjelo i sve što trebalo se desi. Pa tu došlo do svađe između njih i mislim, ja sam samo kad sam čuo za sve to, zamišljajući tu vrlo apsurdnu sliku, jel, tu potpuno idiličnu prirodu i potpuno sumanut sukob, zamišljao sam zamisliti tog čovjeka i kakav je život njemu pakao. Mislim, posao mu je da ljubi bližnjeg svoga, bližnje mu to ne olakšava i ni na jedan mogući način. I krenuo sam da fantaziram šta ako je on vrlo iskren s njima, šta ako im kaže apsolutno, šta misli u svakom trenutku kad to misli, šta ako se to njima ne dopada, šta to sve proizvodi, ta vrsta kontrasta da je sveštenik neko zapravo prilično ciničan. I to je stvorilo jedan prostor za komediju i za apsurd i za humor, ali i za istraživanje nekih ozbiljnijih tema kad su u pitanju naši odnosi i mentalitet.
I onda je casting takav da žene padnu na teme zbog Nikole Ristanovskog.
Pa, šta ja znam? Vidit ćemo, Nikola, ja se nadam da će ovo da bude film koji će njega zapravo da gurne u taj prostor koji mu pripada. Da, jer on je jako, on je prilično poznat pozorišnoj publici, filmskoj publici, ne toliko, a zaista zaslužuje. Zaslužuje da bude poznati i zaslužuje da ga ljudi prihvati i da ga više zovu za film. Zanimljivo mi, on ima čovjek 78 nagrada u pozorištu, sad je dobio svoju prvu filmsku nagradu za ulogu oca Petra. U Istanbulu, da. Ja sam zaista ponosan na to šta smo mi zajedno uradili. Njega sam upoznao igrom slučaja, trebalo je da radi na jednom drugom projektu koji se nije desio i onda sam upoznajući ga shvatio sam ko je on, šta on može i koliko može i pisao sam taj lik za njega. Ali u Americi su recimo dali zanimljiv komentar, svi su bili oduševljeni Ristanovskim u Americi i rekli su da im je on nešto između Hugha Laurie i Georgea Clooneya.
Super.
Da, što je vrlo, zapravo vrlo precizan opis. Ali pored njega u filmu su Ljuba Bandović, Leon Lučev, Bogdan Diklić, Seka Sablić, dosta crnogorskih glumaca koji su se ispostavili jednako dobri kao i ovi navedeni. Tu su Mirko Vlahović, Dejo Đonović, Goran Slavić, Katarina Stević, Dragana Dabović. Znači, ozbiljan je to ansambul i velika ekipa.
Ne preostaje mi ništa drugo nego da završim ovaj razgovor tako što ću tebi, Ivane, poželiti da ti sve ide kao po loju i da ovaj film uđe, za početak da uđe na tu
short listu. I ja sam sasvim zadovoljan.
A onda ćemo polako, pošto sve kreće od tih malih stvari, dođe do lavine, da onda kad dođe do te short liste, da onda posle toga
polako,
pričamo. Polako. I da zbog tebe ostanemo budni duboko u noć, da vidimo kada ćeš ustati i otići, da čujemo šta ćeš reći.
To se sa ovim filmom ne bi se nadao tome, ali short lista je značajna stvar jer mijenja potpuno igru kad je u pitanju sledeći film, kad je u pitanju finansiranje sledećih projekata i daje ti jednu vrstu kredibiliteta unutar posla koja se teško dobija.
A i tu je važno i da domaća publika film vidi i da se svidi.
To je trenutno najbitnije jer film kreće u distribuciji od 15. decembra, bit ćemo u svim multipleksima, u svim gradovima, nadam se, i očekujemo zaista dobru gledanost. Za sada su, gdje god smo prikazivali film, od Sarajeva do Herceg Novog do Podgorice, Mojkovca, Skoplja, reakcije su bile potpuno identične, ljudi su fantastično reagovali na film.
I kako je publika na Luštici reagovala na film? To je veoma važno.
To je bilo veoma uzbudljivo snimiti. Mislim, ja sam tek na dan premijere shvatio, čovječe, ja sam snimio film o tim ljudima i onda ih prikazujem njima i bio sam preplašan od čitavog tog iskustva. Bila je jedna zanimljiva tenzija na premijeri, jer se vidjelo da obraćaju pažnju na sve, na svaki detalj, tišina u publici između salve smjehova koji su se dešavale tamo gdje je planirano i bila fascinantna. I toliki broj ljudi je na kraju bio dirnut i bio u suzama da ja nisam mogao da vjerujem. Znači, ljudi koje u životu nisam vidio da emotivno reaguju na bilo šta, na sahranama, su odjednom bili potpuno otvoreni i u jednom mi smo prikazali film samo da bi aplicirali za čitav ovaj proces za Oscare. Mi smo morali da prikažemo 7 dana barem u jednom bioskopu. U malenom Herceg Novom imali smo 2000 ljudi, to je otprilike, moj drugar se šalio pa je rekao da je to nešto poput Titanika i Space Jama, da samo takve filmove imaju takvu publiku u Herceg Novom. Tako da ljudi su se vraćali po 2-3 puta da pogledaju film.
Più tempo a pensare, mare speranze ne verma più. Dali primi passi sogna la prima parola e ridu la mamma d'ogni stonde d'ogni viento e più che la vita un si trova più bella scuola Maria l'ore ben nota. Quando ha ragione vinta sola dalla forza tanto una rega che dell'ore scimità e l'ho miso qui porta l'odore e violenza Maria mi muli parerà Maria Maria
Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti.
Prošle nedelje je u Jugoslovenskoj kinoteci održan festival italijanskog filma. Tom prilikom gost Beograda bio italijanski novinar i scenarista Andrea Purgatori, čiji je film Uši otvorio festival. U današnjoj emisiji slušat ćete šta ovaj poznati i poštovani novinar kaže o vezama novinarstva i umetnosti, o svojoj ideji da napiše crnu komediju Apsurda, koja se veoma dopala beogradskoj publici kao i onoj u Italiji. Ovom prilikom zahvaljujemo se Marijanu Vujoviću, upravniku Jugoslovenske kinoteke, koji je veoma lepo i tačno prevodio Andrea Purgatorija.
Dobbiamo farti tutti quanti senza compenso.
Mi smo se veoma zabavili svi dok smo radili na ovom filmu i svi smo u ovom filmu učestvovali bez ikakve naknade.
E a Venezia è stato un grande successo.
I na festivalu u Veneciji je doživio veliki uspeh.
È un film sulla follia e sulla normalità.
Ovo je film o ludilu i o normalnosti.
E anche un po', diciamo, un modo per raccontare il mondo di oggi nel quale viviamo.
Ali jedan od načina da pričamo, da ispričamo svet u kome danas živimo.
Voglio dire un'altra cosa. Il film è costato 150.000 euro.
Htio bih da kažem još jednu stvar. Film je, produkcija ovog filma je koštala 150.000 evra.
E credetemi che in Italia è veramente poco, è una cifra bassissima per fare un film, un lungometraggio.
A to je u Italiji izuzetno, izuzetno nizak, mali iznos da biste snimili dugometražni film.
Non so se avete visto anche che, avete notato che il film si apre un po' alla volta, no? Cioè comincia con una inquadratura molto stretta e poi un po' alla volta si allarga l'inquadratura, si apre mano a mano che, diciamo, questo sguardo del protagonista su ciò che lo circonda diventa più ampio e quindi diventa anche più chiaro quello che gli sta succedendo.
I verovatno ste primetili da film počinje sa vrlo uskim rakursom i da kako vreme prolazi slika postaje sve šira i šira i praktično ona prati pogled glavnog junaka koji polako počinje da vidi sve više stvari oko sebe.
Ma guardate, di solito il mestiere, la professione di sceneggiatore è molto frustrante.
Najčešće posao scenariste je veoma frustrirajući.
Perché chi scrive un film è il primo regista del film. Per scriverlo bisogna vederlo, e in realtà il film non c'è ancora, e quindi bisogna fare una strana operazione di magia per cui tu hai di fronte a te uno schermo che non c'è e provi a immaginare le scene e a modificarle a seconda di come tu pensi che poi possano essere realizzate nel modo migliore e raccontare nel modo migliore quel pezzo della storia.
Za prvo scenarista se nalazi u poziciji da mora da zamišlja film koji još ne postoji, koji nije snimljen. I on mora da zamišlja neku vrstu ekrana, platna na kome ga on gleda i u kome pokušava da sredi stvari, da postavi priču, da uvede likove i zapravo mora da ga u svojoj glavi već on sam režira.
E quasi mai il film corrisponde esattamente al 100% a come lo ha scritto lo sceneggiatore.
Gotovo nikad nije slučaj da na kraju film izgleda onako baš kao što ga je scenarista napisao.
Però se il film poi ha un grande successo, il merito è tutto del regista.
Ali na kraju ako film doživi veliki uspeh, sve zasluge i do reditelj.
Se invece il film va male, lo sceneggiatore è un imbecille.
A ako film ne prođe dobro, onda scenaristu lo karakterišu kao imbecila.
Però ci sono registi che sono capaci di reinterpretare, migliorare quello che viene scritto.
Ali svakako postoje reditelji koji su u stanju da dočaraju, da čak poboljšaju ono što je napisano.
E quando questo succede si realizza quel piccolo miracolo che si chiama cinema, dove ciascuno contribuisce a far sì che la storia diventi qualcosa di molto forte, molto potente e soprattutto molto comprensibile.
A kad se to dogodi, onda se dogodi ono čudo koje se zove film, onda cela priča postaje razumljiva svima.
E io credo che questo film, che è stato scritto anche dal regista, da Alessandro Aronadio,
ja verujem da u ovom filmu u kome i sam reditelj učestvovao kao scenarista
ci sia una cosa importante, cioè che questo film ha un'anima.
U ovom filmu postoji nešto bitno, a to je da ovaj film ima dušu.
Ci sono tanti film che dal punto di vista tecnico sono o strutturale sono inattaccabili, sono perfetti.
Postoji dosta filmova koji su sa tehničke strane ili strane samog priče u filmu savršeni, ne možete naći manu.
Un po' quello che succede con i quadri, con i dipinti.
Kao što se dešava i sa slikama.
Ci sono dei dipinti che sono tecnicamente perfetti.
Postoje slike koje su tehnički savršene.
E altri dipinti che non sono tecnicamente perfetti, ma hanno un'anima.
I druge koje možda koje nisu savršene sa tehničke strane, ali imaju dušu.
E questa è la grande differenza tra un pittore bravo e Caravaggio.
A to je ona razlika između dobrog slikara i Caravaggio.
A io ho cominciato a scrivere film perché amo il cinema fin da quando ero bambino, perché mia nonna mi portava al cinema tutti i giorni.
Ja sam počeo da se bavim filmom, da pišem filmom, još, da zamišljam film još kad sam bio dete, jer me baka gotovo svakodnevno vodila u bioskop.
E anche perché non ne potevo più di raccontare la realtà facendo giornalista.
A i zato što mi je u jednom trenutku bilo dosta toga da prepričavam stvarnost iz ugla novine.
Un giornalista deve basarsi sui fatti, su ciò che vede e su ciò che effettivamente accade.
Novinar mora da se da ima osnovu u činjenicama, u onom što vidi, u onom što se zaista desilo.
e io morivo dalla voglia invece di raccontare tutto quello che c'era fuori dalla porta.
Ja sam umirao od želje da ispričam sve ono što se nalazi s druge strane vrata.
E questo è il motivo per cui mi sono messo a fare lo sceneggiatore.
I to je razlog zašto sam počeo da pišem scenarij.
L'unica cosa che aiuta molto uno sceneggiatore che è stato giornalista.
Jedina stvar koja dosta pomaže scenaristi koji je pre toga bio novinar.
È la capacità di prepararsi a raccontare una storia facendo quello che i magistrati chiamano istruttoria.
A to je da može da se pripremi da ispriča priču onim što istražne sudije zovu istragom.
Se l'istruttoria funziona e quindi la preparazione ti consente di capire che puoi scrivere davvero una storia e farla diventare un film.
Ako tvoja istraga funkcioniše, ako shvatiš da imaš osnova i dovoljno elemenata da napišeš scenariju za film,
allora ti puoi mettere a scrivere esattamente come un magistrato può andare in aula e vincere il processo.
Upravo, i onda možeš da počneš da pišeš i da stvoriš film baš kao što i tužilac može da kroz istragu dobije, da pripremi i da ubije proces.
Però bisogna essere anche un po' matti per fare questo lavoro.
Ali potrebno je da budete i pomalo ludi da bi se bavili ovim poslom.
Perché comunque siccome si ha a che fare sempre con delle storie che però contengono anche dei sogni, belli o brutti.
S obzirom na to da uvijek na kraju imate posla sa pričama koje u sebi sadrže snove, bili onda su oni lepi ili ružni.
E se non hai il coraggio di andare a pescare le emozioni che devi raccontare dentro la tua pancia.
Ako nemaš hrabrosti da u svom stomaku upecaš emocije koje treba da ti pomogu da isključaš tu priču.
Questo lavoro non lo puoi fare oppure perdi la causa.
Ne možeš da se baviš ovim poslom ili u ovom drugom svetu izgubit ćeš slučaj.
Succede una cosa di questo genere dove tu pensi di finalmente aver trovato il modo per poter fare al meglio la tua professione.
Dešavaju se takve stvari, situacije u kojima misliš da si našao način da najbolji mogući način se baviš svojim poslom.
E poi scopri che invece la fotografia di un culo è più importante di scrivi.
A onda shvatiš da je fotografija jedne zadnjice mnogo važnija od onoga što ti napiši.
Tutto il rispetto per il lato B.
Sa svojim poštovanjem prema toj zadnjici.
Bene, io vi ringrazio davvero. È stato molto bello, è bellissimo questo posto. Voi siete stati una grande compagnia e io francamente spero che continuate a vedere il cinema italiano così come noi amiamo il cinema che voi avete fatto, perché il vostro paese ha una grande storia e ha una grande storia di cinema intrecciata a grandi cineasti italiani come Giuseppe De Santis o grandi scrittori come Ugo Pirro.
Hvala vam što ste bili večeras ovde, meni je bilo izuzetno zadovoljstvo da pogledam ovaj film u vašem društvu, da ga pogledam u ovoj lepoj sali i izuzetno mi je drago što sam u Beogradu i što vi što pratite i nadam se da ćete u budućnosti pratiti italijanski film, jer italijanska kinematografija ima dosta dodirnih tačaka sa vašom kinematografijom i vaši filmski autori su izuzetno bili i vezani sa italijanskim poput Giuseppe De Santisa ili Ugo Pirro.
Dei vecchi spettri impolverati si aggirano nel Luna Park, son vecchi mostri dimenticati, la casa degli orrori presto presto chiuderà. Il pungi in bol si è sgonfiato.
scienza del bidet. La grande ruota si è fermata. È mezzanotte, mezza e luna par.
Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev 21. decembra na Kolarcu.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene, udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Ciklus koncerata, Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Chopina. Kolarac, sreda 14. decembar u 20 časova.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaji. Sebef predstavlja magiju balkanskih glasova. Ženski hor bugarskog nacionalnog ansambla Filip Kutev 21. decembra na Kolarcu. Eko.
Don't walk away from me. Yeah, I hate to see you go. Don't walk away from me. Can't you take me as I am? I miss your smile in the morning. I miss your laughter too. Don't walk away from me. I don't want to go on without you. Don't walk away from me. When you're my only friend, am I the last to see? This could be the end. When we were young, we had the best there was around. But lost in time, our old good things we once found. Your sounds will still surround me. It's just a memory, like a lost and lonely tale.
Slušali ste Kulturne krugove, današnju emisiju za vas su realizovali tonski snimatelj Vlada Penđer, tonska realizatorka Ivana Krstanović, muzička urednica Tanja Kosanović, organizatorka Rada Ćorović, moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Like just passing in a doorway, still lost in a...